zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezident podepsal zákon o platech ústavních činitelů. Pyrotechnici začali čistit areál muničního skladu ve Vrběticích. Lidé v Česku poslali přes dárcovské SMSky za 10 let 430 milionů korun. Platy ústavních činitelů se od ledna zvýší zhruba o 3%. Základní plat poslance a senátora bez náhrad vzroste na 57 600 korun. Předlohu, která zajistí taky asi 10% růst mezd soudců a státních zástupců, podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval mluvčí hradu Jiří Ovčáček. Rozhlasový pořad s prezidentem republiky Hovory z Lán v Českém rozhlase zřejmě skončí. Generální ředitel rozhlasu Petr Duhan rozhodl, že má být vysílán jako předtáčený a informoval o tom prezidenta Zemana dopisem. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček sdělil, že hlava státu na to nepřistoupí. Předtáčení nebo zpoždění pořadu, ve kterém na počátku listopadu prezident hovořil vulgárně, Zeman odmítl už na dřívější schůzce s Duhanem. Tehdy Duhan tvrdil, že rozhlasový pořad bude nadále vysílán živě. Pyrotechnici začali čistit uzavřené okolí areálu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. Předpokládají, že na odvoz munice bude připraven v lednu. Uvedla to zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. 9denní bezpečnostní lhůta, kdy se z areálu neozval neřízený výbuch, uplynula v noci na pondělí. V areálu je uskladněno asi 1000 tun výbušnin. Dárci v Česku poslali od roku 2004 na dobročinnost už kolem 17 milionů dárcovských textových zpráv. Za 10 let fungování tohoto projektu takto na charitu poskytli přes 430 milionů korun. Dárcovské SMSky jsou český vynález, v provozu jsou od dubna roku 2004. Jen loni lidé těchto zpráv odeslali více než 1 290 000 za skoro 36 milionů korun. Ozbrojený lupič ráno přepadl velkoobchod s potravinami v Pardubicích a ukradl tržbu. Policie po pachateli, kterému hrozí 10 let ve vězení, pátrá. V regionu kontrolovali policejní hlídky řidiče na silnicích, uvedla to policejní mluvčí Eva Maturová. Patrně jde nejméně o 1 milion korun, neboť se případem zabývají krajští kriminalisté. Pardubická policie obvinila 42letého muže z vraždy. Podle kriminalistů ve Vysoké Mýtě na Orlicko-Ústecku zastřelil jednoho muže a dalšího vážně zranil. Podle informací ČTK střílel zřejmě místní strážník, který nebyl ve službě. Obviněnému muži hrozí 15 až 20 let ve vězení nebo výjimečný trest. Památkáři opraví do března příštího roku v parku zámku v Lednici na Břeclavsku 6 mostů vedoucích přes zámecký rybník vyhledávané vyhlídkové věži minaret. Na 100 let starých mostech, z nichž nejdelší jsou přes 30 metrů dlouhé, dělníci vymění dřevěné trámy. Lednický areál je zapsán jako památka UNESCO. Bezdomovci v Praze dostanou na Štědrý den večeři i na dílku. Nejčastěji půjde o různé potraviny, oblečení nebo hygienické potřeby. Pro matky s dětmi z azylového domu jsou připravené i hračky. Přesný počet lidí bezdomova v Praze není možné určit. Podle odhadů odborníků je jich kolem 4000. Přes rok mohou využívat asi 800 míst v různých azylových domech a sociálních zařízeních. Na zimu je pro ně připraveno dalších 400 míst. Většina českých ski areálů nebude o Vánocích v provozu. Rozjede se jen několik málo vleků, například v Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech nebo na Šumavě. Podmínky ale nejsou ideální nikde. Vlekaři vyhlížejí první povánoční víkend, kdy se má podle předpovědi ochladit. To by umožnilo svahy uměle zasněžovat. A jaké je počasí? Zataženo, teploty kolem 5 stupňů. V celém Česku bude až do úterka foukat velmi silný vítr. A o čem píší pondělní české deníky? Je tu alespoň krátký výběr. Armáda chce spustit s katolickou charitou fond pro padlé a zraněné vojáky, píše o tom deník Právo. Tento projekt armáda zvažuje už dlouho. Pohnula s ním ale až tragédie 5 českých vojáků, kteří letos v létě zahynuli v Afghánistánu po útoku sebevražedného teroristy. Peníze z fondu budou určeny pro rodiny popadlých vojácích a pro zraněné vojáky. Pozůstalí po mrtvých dostávají sice odškodné od státu, to je ale podle náčelníka generálního štábu Petra Pavla jen jednorázová pomoc. Do fondu by měli přispívat hlavně sami vojáci, pak také občanští, zaměstnanci ministerstva obrany, ale i veřejnost nebo firmy. Banky v Česku podle Lidových novin nespěchají s modernizací bankomatů, otálejí totiž s přechodem na nový software. Tím nejrozšířenějším je pořád Windows XP, který přitom Microsoft už od dubna nepodporuje. To podle společnosti představuje pro klienty riziko. Sami banky ale starý software v bankomatech jako problém nevidí. Některé prý používají jednodušší verzi XPče, která má licenci prodlouženou až do roku 2016. Přechod na modernější software není levná záležitost. U jednoho bankomatu znamená 10 000 náklady. Nejvíc sanitek kupují kraje právě ke konci roku, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Šanci uspět v tendru přitom mají jen některé firmy. Podmínky výběrových řízení jsou mnohde údajně nastavené tak, že některé výrobce sanitek předem vylučují. Výrobci se prý setkali se zadáním, které vzbuzovalo pochybnosti o tom, jestli není napsané pro předem domluvenou značku. Často šlo o technické parametry, třeba výkon motoru nebo takzvaný rozvor, to je vzdálenost předních a zadních kol. Výrobci sanitek prý zvažují, že se obrátí na antimonopolní úřad. Bílé Vánoce jsou podle Hospodářských novin mýtus. Obyvatelé střední Evropy mají toto období spojené se sněhem už od poloviny 19. století. Statistiky ale dokazují, že pro tuto oblast, tedy i Česko, je sníh o vánočních svátcích spíš výjimkou. Za posledních 150 let byly na Vánoce nejnižší teploty před rokem 1890. Lidé, kteří tehdy žili, opravdu bílé Vánoce zažili. Za legendu o bílých Vánocích mohou podle jedné švýcarské klimatoložky Američané. Ti totiž začali svým příbuzným do Evropy posílat v polovině 19. století pohlednice, na kterých byla idylicky zasněžená krajina. Mýtus podpořili i české pohlednice od Josefa Lady, píší Hospodářské noviny.
Posloucháte Rádio Praha.
Blíží se vánoční svátky. Jaké riziko vlastně Vánoce mohou představovat pro dětskou duši a na co by je měli rodiče připravit? Na to se psycholožky Simony Hoskovcové zeptala Karolína Koubová.
Paní doktorko, jak vlastně připravit dítě na Vánoce? Je potřeba nějaká speciální příprava?
Rodič by měl začít u toho rozmyslet si, jak vlastně Vánoce vnímá on sám, jaké jsou tradice v jeho rodině a přizpůsobit tomu i způsob, jakým potom o Vánocích bude mluvit se svými dětmi. Protože jsou rodiny, kde nosí dárky Ježíšek, jsou jiné rodiny, kde se obdarovávají lidé navzájem, jsou jiné rodiny, které třeba Vánoce vůbec neslaví.
Mně šlo to třeba i v souvislosti s věkem dítěte, jestli je nějaká žádoucí příprava, nebo od kdy vlastně začne dítě vnímat, že teď je nějaký speciální čas?
Myslím, že už batole, tedy dítě kolem jednoho roku, vnímá, že se děje něco výjimečného, protože svítí světla, voní cukroví, tváříme se vánočně, přejeme si, takže už od toho jednoho roku to dítě vnímá. Myslím, že takovým vrcholným věkem z hlediska vnímání toho vánočního času i s jeho kouzlem je právě předškolní věk.
Předškolní věk, kdy děti jsou ve školkách, určitě je také klíčové, když začnou dostávat informace od někud jinde než od rodiny. To znamená, jsou v té školce, jsou v kolektivu kamarádů. Jak potom sladit třeba ty různé interpretace a co se dozvídají?
Předškolní děti mají rády tajemno a mají rády tajemné věci a tajemné bytosti. Takže my jim můžeme říct, že třeba k nám Ježíšek chodí a k Pepíkovi, který říká, že u nich si dárky dávají navzájem a že žádný Ježíšek není, takže prostě k ním nechodí. A to předškolní dítě takové vysvětlení klidně vezme, že prostě u někoho třeba se zjeví zlaté prasátko a u někoho se nezjeví zlaté prasátko. A tím, že to dítě na to v podstatě věřit chce a má tyto magické věci rádo, tak tomu bude i věřit.
S těmi školáky je to potom složitější?
Se školáky už ano, protože se jim mění trochu způsob myšlení a už nahlížejí určité věci více racionálně, více reálně, tak jak ty věci jsou a začnou o tom dumat, zatímco to předškolní dítě právě to chce vzít tak, jak to je, tak ten školák už o tom přemýšlí a už si třeba začne všímat, jestli někde v nějaké skříni nekouká mašlička nebo roh nějakého dárku. A to je asi období také, kdybychom měli s dítětem mluvit o tom, že ten Ježíšek je třeba víc taková hra pro děti, nebo že to je nějaká symbolika a že ve skutečnosti si vyjadřujeme svůj vztah třeba tím, že si myslíme na toho druhého a snažíme se mu vybrat nějaký pěkný dárek.
Čili jak vlastně přežít sobě rodič právě ten přerod, kdy může mít dítě pocit, že vlastně jsme mu doteď lhali?
Mm-hmm. Mně osobně se osvědčilo vlastně to nakombinovat tu legendu o Ježíškovi. Takže v naší rodině třeba od začátku mluvíme o tom, že dospělí si navzájem dárky vybírají, třeba si je vyrábějí, kupují. A má to i praktické hledisko, protože můžete s tím dítětem jít třeba vybírat dárek pro babičku. A myslím, že by to i k tomu mělo patřit, že společně přemýšlíme o tom, co třeba babičce udělá radost. A dětem nosí dárky Ježíšek a tato kombinace třeba mě osobně se osvědčila.
Paní doktorko, mě přišlo dosti zajímavé zeptat se dětí třeba, jak si představují Ježíška. A teď ty odpovědi jsou tedy opravdu různorodé a dá se říci, že je tam určité zmatení.
Předpokládám, že si ho často pletou třeba se Santa Clausem a nemají třeba už tu jednoznačnou představu jako nějakého malého dítěte, které nosí ty dárky.
S andělem, s Mikulášem, tak máme je nějakým způsobem navigovat, třeba říci nějakou představu, aby zkrátka z toho nevznikla jakási prazvláštní bytost?
My máme křesťanskou tradici v naší zemi, takže si myslím, že i to předvánoční období je příležitostí k tomu vyprávět dítěti ty příběhy, odkud vlastně ty postavy se berou. A myslím si, že je to důležité právě kvůli tomuto rozlišení a také kvůli tomu, aby se vlastně ta postava neredukovala na někoho, kdo nosí dárky, ale aby s ní byl spojen příběh. Takže svatý Mikuláš, který se věnoval chudým dětem a odtud vlastně se odvíjí to, že jakoby Mikuláš je ten, kdo nosí dárky, takže povídat legendu o svatém Mikuláši a i mluvit o tom, že Santa Claus je vlastně také svatý Mikuláš, že to je stejná postava, ale že třeba v různých zemích se jí říká jinak.
Čili je žádoucí přibližovat dětem i jiné tradice?
Určitě, zvláště v prostředí, kde se děti můžou setkat i s jinými tradicemi, protože zvláště Praha má hodně cizinců a dítě se může ve školce nebo ve třídě setkat s někým, kdo slaví Vánoce jiným způsobem.
Jindy třeba i.
Nebo třeba i úplně jindy. A o zvláště těžkou situaci mají třeba děti, které vycházejí z kulturního zázemí, kde ty Vánoce se neslaví, protože oni vidí, jak všechny ostatní děti se těší a jak očekávají ten den a vlastně i ta škola pořádá různé besídky a tak dále. A v jejich rodině se třeba nic nechystá podobného.
Nebo to má nějakou jinou formu. Jak opečovat takové dítě jako rodič, který tady z nějakého důvodu neslaví Vánoce?
To je hodně těžká situace, je to na zvážení každého, ale znám i rodiny, které to prostě drží a vysvětlují dítěti, že oni vycházejí z jiného kulturního zázemí, mají jinou víru a tam tento svátek není slaven touto formou, ale pro ty děti je to zpravidla hodně těžké.
Vy jste řekla jednu důležitou věc, aby vlastně ta postava Ježíška nebyla redukována na někoho, kdo prostě nosí dárky. Nakolik to takhle ve skutečnosti opravdu je?
To si musí každá rodina srovnat sama sobě a srovnat si to nějak se svými hodnotami a právě s tím, čemu věří a čemu ne. Ale myslím si, že by i k tomu předvánočnímu období mělo patřit to, že třeba budeme myslet na ty, kteří se nemají tak dobře. A myslím, že třeba jedna z výborných akcí, do kterých můžeme zapojit i děti, je podívat se na přání dětí z dětských domovů a mluvit s dětmi o tom, že je celá řada dětí, o něž se rodiče nestarají, které kvůli tomu musí být prostě v nějakém společném zařízení, a podívat se třeba na ta jejich přání, protože když se podíváte třeba na stránky Českého rozhlasu nebo i jiných pořadatelů podobných sbírek.
Hračku s Českým rozhlasem.
Tak vidíte, že ta přání jsou třeba v porovnání s přáními našich dětí poměrně skromná, že není tak neobvykle, že třeba dívka 15 letá si přeje nádobí nebo ručníky, takže když si vezmeme nějakou vlastní dceru 15 letou, tak ta asi si bude přát třeba tablet nebo
pokud ho už takového. Nemá samozřejmě. Ano. Ale řekněte, co v dětech utváří jejich přání?
To se hodně mění podle věku. Ten základ samozřejmě tvoří rodina a pokud ta rodina jakoby uspokojuje svá hmotná přání nějak v souladu s tím, jaké jsou příjmy té rodiny, tak potom to dítě se naučí respektovat to, že prostě nějaký příjem znamená určité hmotné pohodlí. Není to v souvislosti s tím, jak ta rodina je spokojená. Velmi spokojená může být velmi bohatá rodina, velmi spokojená může být i velmi chudá rodina. Ale pokud se bavíme teď o těch hmotných přáních. Potom tam, kde děti přicházejí do puberty, kolem toho 13. nebo 12. roku, už hodně ta přání ovlivňují i spolužáci nebo vrstevníci. Takže tam to dítě už tak jako poměřuje, jak ty děti se mezi sebou baví, co si přejí, co třeba dostanou. A tam často narazíme na to, třeba chci mobil nebo chci nový tablet, na to nemáme, to ti nekoupím teďko, tak všichni ve třídě už ho mají, že jo, ta ho má, ten ho má, a proč já ne? A tam zase chce to velkou vnitřní sílu, protože samozřejmě jako rodiče bychom viděli rádi naše děti šťastné a spokojené, ale jak říká jedno čínské přísloví, že dítě musí ochutnat i vlastně hlad a zimu, aby bylo dobře vybaveno pro život. Takže i tím, že mu něco odepřeme, tak i když se na nás bude tvářit velice šeredně, tak vlastně je to pro jeho dobro, protože se naučí, že nemůže mít všechno.
Paní doktorko, kde je vlastně to rizikové období, kdy se dítě pravděpodobně dozví, jak to s Ježíškem a dárky je? Je to skutečně v té škole?
Bývá to v té první třídě, protože když ty děti jsou v první třídě, tak už většina z nich z rodiny ví, že jak se to má, že nenosí dárky Ježíšek, že pořizují rodiče a další rodinní příslušníci. Takže ta první třída je období, kdy bychom měli zvážit, jak budeme o těch vánočních svátcích mluvit.
Znamenají vánoční svátky pro děti třeba stres, nebo je to opravdu, protože ze svého dětství si to nepamatuju jako něco, co by bylo hektické, já jsem se na to opravdu vždycky těšila, ale vím, že co by rodič, už to také prožívám poněkud jinak.
To hodně záleží na rodičích. Takže stojí za to zapojit dítě třeba do těch příprav a opravdu si to vzít jako zábavu. Pečení cukroví je k tomu báječná příležitost. Děti milují práci s těstem z pravidla a pokud ne přímo s těstem, tak určitě se vyřádí při tom zdobení. A tam je důležité oprostit se třeba od nějakého ideálu, že ty perničky budou profesionálně nazdobené a vzít v potaz to, že prostě budou možná trošku ulepené. A
budou mít úplně jiné tvary.
Tak, přesně. Ale myslím, že ten faktor zábavy za to stojí. A určitě třeba připravit tu sváteční tabuli a tak. Takže Nikdy jsem osobně nepochopila, proč se míjí okna třeba v zimě před Vánoce. Já osobně to nedělám a myslím si, že je dobré zvážit právě, jakou míru stresu budu vytvářet i v té rodině a zapojovat děti tam, kde to jde.
Když ale mluvíme o jaksi odhalování toho vánočního mystéria postupném pro dítě, aby na jednu stranu nebylo zklamané nebo aby nevypadalo nějakým způsobem třeba naivně, ale na stranu druhou, jak to udělat tak, abychom jaksi neudupali jeho fantazii, aby zkrátka nebylo zklamáno, aby najednou nerezignovalo na ten svůj svět fantazie.
Já myslím, že k tomu zase hodí se k tomu výborně naše tradice křesťanská a ty příběhy, které se k tomu období vážou. A i když třeba nejsme věřící, tak stojí za to ty příběhy vyprávět a jít se podívat na jesličky a jít třeba do kostela a poslouchat koledy nebo ty písně, které se k tomu vážou. A jako dospělí my můžeme vnímat určité kouzlo, které se kolem toho vznáší. Nemusíme se toho nutně vzdávat, protože opravdu to sváteční období by nemělo být redukováno na to, že si ozdobíme stromeček a dáváme dárky. V podstatě na tom, že si ověsíme byt nějakými ozdobami, není nic racionálního. Takže i my sami musíme věřit, že tam je něco víc, že tam je nějaký hlubší význam, protože proč bychom to jinak dělali?
Jak důležitá je vlastně pro děti právě ta existence toho tajemství? Sama jste říkala, že děti mají tajemno hrozně rády a nerady se ho zbavují.
Já si myslím, že i my dospělí máme rádi tajemno a že ty Vánoce nám dávají takovou příležitost přiblížit se tomu víc, než to realizujeme třeba v tom běžném životě. Takže můžeme držet přes den půst a vyhlížet, jestli uvidíme zlaté prasátko a můžeme s dětmi prostě navozovat tu hru, že nakukujeme, jestli nezahledeme andělské křídlo a já si myslím, že mnohý dospělý ho také zahledne.
Jaká specifika má ten vánoční čas právě třeba pro vztahy v rodině? Protože je to určitě specifický čas, kdy tedy toužíme potom se nějakým způsobem zastavit, někdy se nám to daří více, někdy méně. A co především pro ten vztah rodiče dítěte?
Pro tu rodinu to může být období trošku rizikové, protože máme předepsáno, že máme být šťastní a že to má všechno proběhnout spokojeně. A v momentě, kdy to máme předepsáno, tak to je vždycky malér, protože když se upneme na nějakou představu, jak by to mělo proběhnout, tak můžeme být snadno zklamáni. A ve vztahu k těm dětem je dobré připravit se třeba i na to, že náš dárek až tak nepotěší, to se může stát, nebo že dítě bude přetažené a protivné a být prostě připravený na různé varianty a možná právě tento večer být mírnější a schovývavější.
To je také docela zajímavý fenomén toho obdarovávání a přijímání darů, protože děti, jak jsou bezprostřední, tak kolikrát opravdu to zklamání z nějakých takzvaných měkkých dárků nedokáží a ani nechtějí skrýt. Tak na co si dávat pozor právě při obdarovávání, ale i při přijímání darů?
Při tom přijímání darů, já myslím, že stojí za to vyjádřit se nějak diplomaticky nebo ocenit už snahu toho, kdo nám něco daruje. Protože já si myslím, že i ten proces vlastně toho, jak vybírám dárek pro druhého člověka, že by toho děti měly být účastny, protože my vlastně odhadujeme, co by tomu druhému dělalo radost. A to není úplně jednoduché. Musíme toho druhého člověka znát, musíme k němu být vnímaví, abychom byli schopni jako vybrat opravdu něco, co potěší. A Zmínila jste i to přijímání, třeba ne každý umí dárky přijímat, takže třeba mu připadá, že ten dárek je moc drahý a tváří se tak jako teď cítí závazek, tak myslím, že bychom se měli i jakoby otevřít tomuto.
A kdy vlastně do tohoto, do té přípravy zahrnout právě i ty děti, kdy oni sami často rádi něco vyrábí a obdarovávají tím rodiče, ale tím tedy na jednu stranu musí přistoupit na to, že jsou to oni, kdo to pod ten stromeček dali.
Já z toho důvodu právě jsem zastánce toho, třeba tu legendu o Ježíškovi kombinovat. Takže děti by se měly podílet na tom, že třeba vyrobí nějaké dárečky pro prarodiče nebo pro příbuzenstvo, pro vlastní rodiče, aby tam od začátku byl ten moment, že oni taky něco dávají. Že nejsou jenom těmi příjemci, což si myslím, že by se mělo striktně držet, zvlášť potom v tom starším věku, aby se snažili i ze svého kapesného nebo vlastní činností i ty druhé obdarovávat, aby se nezvykli na to, že jenom přijímají.
Ono, vlastně to obdarovávání zvláště dětí v dnešní době, kdy často je jenom jedno dítě a má spoustu příbuzných, je docela náročná logistická věc, už to nejde jenom napsat Ježíškovi, ale opravdu vymyslet, každý chce dát něco, co by potěšilo. Jak vlastně z toho procesu obdarovávání neudělat nějakou rutinu, kdy vlastně to dítě si rozbalí haldy dárků a vlastně už ani nestihne mít radost?
To je velmi komplikovaná, zapeklitá záležitost a je to hodně citlivé téma třeba i v rozvedených rodinách, kdy to dítě tráví jeden ten sváteční večer třeba se svojí maminkou a novou rodinou a druhý sváteční večer s tatínkem a z jeho částí rodiny a obě ty rodiny třeba se snaží jakoby se předehnat v tom, kdo připravil lepší ty Vánoce a často se to odráží i ve výběru dárku. A
jaké dopady to může mít na dítě?
No, některé děti se naučí tím manipulovat a získávat na svoji stranu výhody, anebo ho prostě rozmazlíme. Takže opravdu stojí za to vzít rozum do hrsti a i když jsme si třeba udělali různé věci, tak právě v tomto ohledu stojí za to kvůli dobru toho dítěte, na což rozvedení rodiče často zapomínají, tak se dohodnout prostě na nějaké rozumné míře toho, co to dítě dostane.
Kdy jindy se dohodnout, než právě v čase Vánoc?
Tak.
Když vlastně ještě se to několik násobně déle vždy táhne to obdarovávání podle toho, jak různě s dětmi jezdíme po těch příbuzných. Je v pořádku, když tady se to děje v tom scénáři, tady Ježíšek nechal dárky pro tebe tady pod tímto stromečkem?
No určitě, určitě. Jak už jsme o tom mluvili, tak ty předškolní děti tu legendu přijmou a že prostě ten Ježíšek roznesl ty dárečky na různá místa a nechali tam, to celkem nebývá problém.
Poslední rada pro rodiče v souvislosti s Vánoci, co byste jim poradila, paní doktorko?
Hlavně dobře se naladit a vnímat i právě ta přání svého dítěte, nejen toho hmotného charakteru, ale třeba si povídat i o tom, co by nás potěšilo ten den dělat a trochu oprostit se od těch představ a takových těch pseudopovinností, protože často si víc těch věcí jakoby nasugerujeme, že musíme, než tomu ve skutečnosti je.
Uzavírá psycholožka Simona Hoskovcová. Do studia Českého rozhlasu ji pozvala Karolína Koubová. A to už je závěr našeho dnešního vysílání Rádia Praha. Loučí se Milena Štráfeldová.